7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Până guvernul va fi chemat la raport în Parlament, încercăm să ne dumerim ce a reușit cabinetul Gavrilița în 100 de zile. Cu cine aflați imediat?
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudan cu un scurt buletin de știri al Europei Libere. La Chișinău continuă astăzi un maraton al vaccinării anti-COVID-19, la care participanții primesc un voucher unic de 500 de lei pe care îl pot folosi de pildă la restaurant. Acțiunea a fost organizată de Primăria Capitalei în colaborare cu companii din industria hotelieră și a restaurantelor, cunoscută ca Horeca. Sâmbătă, în prima din cele două zile ale acțiunii, la punctul mobil din centrul capitalei s-au observat cozi lungi de oameni. Primarul Ion Ceban, socialist, s-a declarat mulțumit de rezultatele primei zile de vaccinare. Republica Moldova se numără printre țările cu cea mai joasă rată de vaccinare din Europa, aproximativ un sfert din populație numai fiind vaccinată complet. În România continuă astăzi negocierile dintre partidele politice pentru formarea unui nou guvern cu participarea socialdemocraților, liberalilor și Partidului Etnicilor Maghiari UDMR, relatează Ager Press. Ieri a avut loc o nouă rundă de discuții la Palatul Parlamentului cu participarea președinților Partidului Socialdemocrat și Partidului Național Liberal Marcel Ciolacu și respectiv Florin Câțu. Potrivit președintelui liberal, au fost finalizate toate capitolele din programul de guvernare, cu excepția finanțelor, justiției și muncii. Liderul PNL, Florin Câțu, a declarat că speră ca săptămâna viitoare să fie dat un vot în Parlament pentru învestirea noului executiv. Între punctele rămase în discuție, asupra cărora nu s-a ajuns la un numitor comun deocamdată, se numără cele legate de impozitarea progresivă și de desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Bulgarii votează astăzi pentru a treia oară anul acesta pe fondul înrăutățirii pandemiei de COVID-19 în țara balcanică. Secțiile de votare s-au deschis la 7 dimineață și se vor închide la 8 seară, când vor fi publicate și primele sondaje la ieșirea de la urne. Agențiile de presă notează că dacă nici de data asta nu rezultă o guvernare stabilă, țara ar putea avea probleme inclusiv cu dorita ei intrare în zona euro. Tot astăzi au loc alegeri pentru postul mai degrabă de protocol de președinte al țării. Sondajele de opinie îi dau cele mai mari șanse președintelui în exercițiu, Rumen Radev, în vârstă de 58 de ani, cel mai probabil după al doilea tur programat pentru 21 noiembrie. Bulgaria trece prin turbulențe politice încă din aprilie, când un scrutin a pus capăt guvernării de 10 ani a fostului premier Boyko Borisov și partidului său de centru-dreapta, GERB. În Kosovo are loc astăzi turul al doilea al alegerilor municipale în aproape două treimi din localități, după ce primul tur a fost dominat de candidații opoziției de centru-dreapta. Cam 1,2 milioane de locuitori din micul stat balcanic sunt așteptați la vot în 21 din cele 38 de municipalități cât are țara în total. În primul tur, participarea la vot a fost de 43,5%, ceva mai mică decât în urmă cu 4 ani. Nu s-au înregistrat incidente. Partidul de guvernământ stângist al autodeterminării, condus de premierul Albin Kurti, nu a câștigat din primul tur niciun post de primar. Însă, în capitala Priștina, candidatul său Arben Vitia, fost ministru al sănătății, se află în frunte. Televiziunea de știri cu sediul în Qatar, Al Jazeera, spune că șeful biroului ei din Sudan a fost reținut de forțele de securitate. Al Jazeera a mai spus că forțele sudaneze au percheziționat domiciliul lui Al-Musalami Al-Kabashi. Știrea vine la o zi după ce forțele de securitate sudaneze au tras focuri de armă și au folosit gaz lacrimogen pentru a împrăștia protestatarii care denunțau controlul tot mai strict al armatei asupra vieții publice. Potrivit activiștilor, cel puțin 5 oameni au murit, iar mulți alții au fost răniți. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
100 de zile desigur că sunt convenționale, pentru că oamenii cu problemele lor nu au putut să aștepte rezolvarea acestora, dar așa e cutuma, așa face toată lumea, așa am făcut și noi, i-am lăsat în pace, într-o relativă pace. Și acum, întrebarea firească. Au reușit? și discutăm despre asta cu Mariana Rață, TV8, și Vitali Călugăreanu, doi civile. Doi comentatori, jurnaliști, cei care sunt în teren, îi văd în toată splendoarea pe cei care guvernează, pe cei care pretind că știu mai bine să guverneze, cei care au arătat ce au știut să facă în timpul guvernării, etc., etc. Întrebarea mea este, ce ați văzut după aceste 100 de zile? S-au descurcat mai bine cei care promit viață bună? Marele provocări pe care le-au avut, au făcut față? Nu?
100 de zile de asta și sunt cumva pentru orice guvernare ca să intre în pâine, ca să zicem așa, ca să vadă care sunt problemele reale. Dar, da, în această perioadă ei au avut să facă față câtorva crize care au venit peste ei fără voia lor, criza pandemică care era și criza gazelor în special. Cum le-au rezolvat? În ceea ce privește criza gazelor, vedem până la urmă o soluție provizorie, din câte înțeleg. Chiar dacă contractul a fost semnat pe 5 ani, lucrurile se pot schimba din declarațiile care au fost făcute. Criza pandemică, însă, aici lucrurile nu au stat foarte bine. Acțiunile pe care le-am văzut nu cred că s-au deosebit foarte mult de cele pe care le-am văzut la fosta guvernare. Problema Ministerului Sănătății nu a fost că nu a făcut ce trebuia să facă în criza pandemică, dar faptul că nu s-a implicat ca să comunice cu societatea mai mult despre ceea ce face și ceea ce au de făcut și cetățenii împreună cu guvernarea. Adică s-a simțit o ruptură între stat, între autoritatea din sănătate și cetățeni.
Dar cum să comunici cu Marchel? De exemplu, că el reprezintă un strat care nu are nevoie de comunicare, de argumente. El îi convins
că
diavolul e probiet.
Nu, cu oameni de genul acesta nici nu trebuie să te chinui deja. Eu am renunțat, de exemplu, și cred că mulți au renunțat să încerce să convingă pe cineva care este rău intenționat.
Tot poate reușește. Ați văzut că a făcut poză cu el.
Da. Eu ziceam de comunicarea directă cu cetățenii. Ori lucrul ăsta îl faci inclusiv prin intermediul jurnaliștilor. Eu pot să vă spun foarte sigur că noi am avut o problemă în perioada asta de comunicare cu Ministerul Sănătății. O dovadă este faptul că acest minister încă nu are un specialist pe comunicare. Înțeleg că acum a fost anunțat acest concurs. Deci asta ar fi o problemă. Al treilea element, ca să zic așa, pe care vreau să-l invoc este lucrurile care s-au făcut pe domeniul justiției și aici am văzut niște schimbări, destul de bruște unele care au stârnit tot felul de frisoane în societate, la nivelul societății civile. Mă refer aici la acele modificări de legislație care au vizat procuratura și schimbările, mutările rapide care s-au întâmplat la Procuratura Generală. Dar eu cred că, până la urmă, aceste mutări care s-au făcut, ele au fost necesare. Pentru că altfel am fi asistat la o situație pe care am văzut-o deja în 2019, când Plahotniuc a fugit și s-a întâmplat un fel de transfer de putere, mă rog, așa cum s-a întâmplat el atunci, dar noi am văzut atunci stagnare. Ori în situația asta, PAS-ul nu mai avea nicio scuză să spună că, iată, ne încurcă Dodon sau ne încurcă nu știu cine, pentru că au putere absolută în stat în momentul acesta și pot să facă orice schimbare vor. Și ei au început să facă aceste schimbări. Acum problema este unde se opresc și dacă la aceste schimbări pe care le-au făcut au de gând să revină măcar pe sfârșit de mandat pentru a lăsa o legislație care să nu permită altora, oamenilor răi care posibil să vină la un moment dat la putere în Republica Moldova, să profite de aceste schimbări de legislație pe care le-au făcut ei.
Adică ca pușca cehoviană care stă în cui,
da,
în decor. Mariana, dumneata cum vezi ce s-a întâmplat în 100 de zile, ce concluzii tragi dumneata uitându-te la modul în care s-au descurcat cu aceste trei și cu altele încă e în probleme?
Trebuie să spun că sunt de acord cu ceea ce a zis Vitali mai devreme și mie mi se pare că cea mai mare problemă a acestui guvern este lecția neînvățată din 2019 de a comunica. Din păcate, PAS nu s-a învățat să comunice eficient. Nu mă refer la tot ce înseamnă PAS. Deputații PAS sunt destul de prezenți la evenimente, tocmai că ei sunt comunicatorii acestui partid politic. Problemele grave de comunicare sunt în guvern și nu înțeleg care este motivul, pentru că asta au știut din start când au venit în acest mandat, că data trecută au avut ce au avut ca impact în societate, tocmai pentru că nu s-au învățat să comunice corect, pentru că aveau ce comunica. Și acum e același lucru. Într-adevăr, cele mai importante trei provocări ale acestui guvern, pe care noi am stat cu toții cu ochii, toată presa, a fost pandemia, a fost ce s-a întâmplat în sectorul justiției și, desigur, această criză a gazelor. Acum, să comparăm criza gazelor cu ce a fost mai devreme, n-ar fi corect, pentru că noi astfel de precedente în ultimii ani cu siguranță nu am avut. E ușor să critici și să te dai cu părerea atunci când nu ești în situația celuia care trebuie să meargă și să negocieze. Eu am anumite critici personale față de modul în care a fost negociat acest contract. Și sigur că eu aș fi vrut și cred că merităm cu toții să avem mai multă transparență legată de contractul semnat, măcar post factum, că înțeleg că în momentul în care aveau loc negocierile, poate că ar fi fost dificil să fie deschise toate cărțile. Acum s-a consumat. Decât să avem noi tot felul de speculații și să ne gândim oare ce cedări politice a făcut guvernul, oare ce le-am dat noi rușilor în schimbul la un preț mai bun la gaze decât în Europa.
Oare de ce a plecat Kulminski după ce a fost
oare
acolo?
Oare de ce a plecat Kulminski? Oare de ce Spânul arăta mai șifonat în poza cu Miller și Miller părea mai fericit în acea poză? Deci lipsa de informații deschide un câmp larg pentru speculații. Și nu cred că asta e ceea ce aș-o doresc. Acum, în condițiile în care ministrul infrastructurii ne spune că vedeți că totuși contractul ăsta nu e pe 5 ani, adică el e pe 5 ani, dar noi peste un an putem să revenim și să renegociem. Atâta timp cât nu vedem documentul semnat, evident, noi vom trata cu suspiciune ceea ce spune ministrul pre gura lui. Pandemia. Iarăși, lucrurile sunt comparabile ca și situații pe care o avem în societate și nu sunt comparabile cu ce a fost anterior. Pentru că problema fostului guvern a fost lipsa de tot ce vrem. De la lipsă de măști, echipamente, medicamente, până la lipsă de vaccin în prima perioadă când a început procesul de vaccinare. Acest guvern nu are problema asta cu lipsuri, da? Nu ne lipsesc vaccinuri, din potrivă, avem de toate felurile, nu știu în câte țări sunt atât de multe vaccin, în afară de Sputnik. Avem echipamente, avem medicamente, parcă ne ajung și medici, deși periodic se mai spune că ei sunt la limită și o înțeleg foarte bine. Problema pe care o avem este că situația nu este stăpânită în rândul populației. Și iarăși problema este în comunicare. Nu doar modul în care comunică cu presa acest minister, modul în care acest minister comunică cu societatea. PAS este partidul care a obținut cel mai mare scor în alegeri. Simpatizanții lor sunt atât de mult încât este neclar de ce avem așa de puțină lume vaccinată. Probabil că n-a fost un mesaj foarte clar. Abia acum, de o lună, vedem că ei s-au implicat și politic în promovare. Noi vedem exemple altor state. Portugalia, în care vaccinarea a decurs cu succes, peste 80% din populație vaccinată. De ce? Pentru că ei au găsit o persoană care se bucură de încredere în societate. Și asta a fost, ironia sorții, un militar la ei. La noi n-a fost așa. Probabil că la noi va fi greu să găsești un militar sau un om din organele de drept care să dispună de atâta credibilitate în societate și când va spune el că trebuie să ne vaccinăm, să ne ducem cu toții. În schimb, noi aveam actori politici care aveau un mare respect și credibilitate și puteau ei să preia această campanie sau mesajul de campanie de vaccinare și n-au făcut-o decât destul de târziu. Să vedem ce va ieși, că mie mi se pare așa cam cel puțin ciudată campania asta pornită de deputații PAS prin sate, când îi prind pe oameni și îi vaccinează pe la colțuri.
Din câte înțeleg, s-a cam terminat, pentru că a fost săptămâna vaccinării. În săptămâna vaccinării, deputații au ieșit în teritoriu și au
păcat, cred că ar trebui să continui în condițiile în care Ministerul Sănătății e clar că este depășit de această obligație pe care și-a asumat-o de a face o campanie clară, vizibilă, de informare cu privire la vaccinare.
Mă te bagă la pachet și tarifele la gaz și tot ce au făcut în 100 de zile, poate merg cu asta, cu toată torba, spun, Uitați-vă ce am făcut.
Vedem compensare, dați-ne umăr să vă vaccinăm. Nu știu, poate și asta. Și ce am mai văzut eu, dacă să vorbim despre pandemie, am văzut o lipsă de comunicare sau mai degrabă conlucrare între mai multe ministere și instituții din guvern. Da? Pentru că Ministerul Sănătății, chiar dacă este responsabil de tot ce înseamnă pandemie, el nu poate face de unul singur. Ce folos să bagi restricții dacă nimeni nu monitorizează cum ele sunt respectate? Ce folos să zici că în localuri nu poți intra fără certificat de vaccinare dacă nu e clar? Cineva monitorizează dacă în discotecile și localurile aglomerate din Republica Moldova, într-adevăr, toți care intră sunt vaccinați sau au test? Eu pot să vă zic că în ultima perioadă de timp, în cele mai multe cazuri în care am intrat în localuri în care ar fi trebuit să am test sau vaccin, n-am fost întrebată dacă l-am. Eu l-am, dar n-am fost întrebată. E o chestie care nu se respectă. Și atunci, ministerul nu are cum să obțină mari succese în combaterea pandemiei dacă nu va avea o conlucrare și cu Ministerul de Interne și acolo unde este cazul cu procuratura, unde se comit abateri mult mai grave, cum am văzut noi că se întâmplă pe aceste certificate
false. Aici o paranteză necesară, dar totuși guvernarea asta a încercat să recupereze ceea ce n-au reușit să facă guvernarea Chicu, guvernul Chicu, n-a avut bani, adică să lucreze mai creativ cu sectorul Horeca, cu industria, nu le-a pus cuțitul la beregată, s-a consultat cu ei, a zis, uite, vrem, nu facem lockdown, dar poate mai amortizăm. Asta le-a reușit, în general.
Bun, nu s-a
fost un deputat Vieru care spunea că ar fi bine să ne asculte. El a rămas mulțumit după guvernarea asta.
Bun, n-au mers pe soluții radicale. Chiar dacă acum situația este mult mai tristă decât a fost în cea mai tristă perioadă de COVID din guvernul Chicu, Ministerul Sănătății sau guvernul a optat pentru restricții moderate. Da? Nu închidem totul. Acum nu vreau să dau vina pe guvernul Chicu, pentru că ei au fost puși atunci într-o situație, cum a fost acum criza gazelor, o premieră, atunci pentru ei a fost o situație foarte complicată să administreze o pandemie de care n-a mai existat. Și eu nu-i acuz pentru faptul și, din potrivă, cred că a fost bine atunci că au închis totul pentru 2 săptămâni, pentru că nu se știe unde am fi ajuns dacă nu se luau atunci măsurile cele
de mitralierul exagerat un pic, da. Da.
Știți, acum parcă îmi pare rău că nu mai iese nimic cu mitraliera prin stradă, pentru că oamenii nu mai simt niciun fel de pericol, iar cifrele deceselor, ele au devenit o normalitate, că și cu moartea te obișnuiești la un moment dat.
Știți, mi-amintește din 92, când acolo mureau la Bender oamenii, dar din coace făceau nunți? Cam așa e.
Cam așa e, da, pentru că și cu moartea te obișnuiești. Și noi acum avem deja o normalitate din a vedea câte 50-60 de morți pe zi. Vă amintiți care a fost situația când a murit prima persoană de COVID? Da. Era toată societatea emoționată. Acum mor câte 60 pe zi și asta deja nu mai este atât de tragic. Ne-am obișnuit cu statisticile. E de lucrat pe partea de comunicare, din punctul meu de vedere, foarte mult. Mie îmi pare rău că au trecut 100 de zile și cred că dacă facem exerciții aici, știți cine este ministrul agriculturii? Iată, ăsta e un exercițiu foarte bun. 100 de zile de guvern, iar noi nu știm numele unor miniștri. Nu i-am auzit niciodată în această perioadă de timp și mă întreb de ce.
Eu fața lui mi-am amintesc cum arată. Așa. Dar totuși ce vreau eu să vă întreb, dacă au schimbat paradigma. Admitem că nu fac față, pe de altă parte nu fac cum e trei, cum a făcut premierul atunci. Într-o nuntă de familie, cum s-a numit? Nu era nuntă, era într-o nuntă
de familie. Masă de sărbătoare.
Da. Masă de sărbătoare, da. Sub 50 de oameni. Dar paradigma în general s-a schimbat. Sigur, de guvernare. Da. Vă descriu ce mă interesează pe mine. Uitați-vă, impresia mea subiectivă este că Dodon, ca un manager, tradiția comuniștilor sovietici în special o continuă. Noi alimentăm populația cu lozinci, noi le spunem că de dragul vostru noi guvernăm. În realitate, în interior, acolo se exploatează să trag niște sfori, apare undeva un ceaica, apare o companie care decide cui îi dă permisiune să care mierele, banii se duc și prin buget, dar se mai strecoară și nu știu ce. Adică așa o paradigmă sovietică. Sovietică în vremea lui Brejnev, când vitrina era una, oamenii știau foarte bine și nu-și făceau iluzii că Olimpiada este pentru străini, totul se face pentru săini, gunoiul e ascuns sub preș și așa mai departe. În guvernările care s-au perindat în 30 de ani, apucăturile astea erau vizibile. Acum mă interesează, avem o guvernare care a curmat fățiș și mai ales a avut numiți-l curajul să declare franc. Da, noi vrem să punem în funcțiune niște pârghii politice ca să săltăm din funcții niște impostori, să fie terenul curățit, zacistca, dacă nu vă place cuvântul de la Putin, și după asta să funcționeze după reguli normale, eventual pe care să le schimbe, să nu fie pușca lui Cehov.
Apropo,
s-a schimbat paradigma?
Vă rog. Apropo de schimbare, aici nu cred că are vreun sens să schimb sau să nu schimb. Pentru că dacă s-a creat precedentul și vine cineva care are posibilitatea să adune voturi necesare ca să schimbe
legea, dacă are majoritatea,
o va face. Ei, ca să faci rău, întotdeauna găsești mai multe voturi decât ca să faci bine țării. Paradigma s-a schimbat din punctul meu de vedere. Cel puțin acum eu nu mai văd la guvernare băieți șmecheri veniți ca să facă scheme. Iată, astăzi dimineață citeam o știre că în sfârșit s-a încheiat schema cu apelurile de ieșire de la Moltelecom, semnate cu companie din Elveția, care a fost o mare porcărie și noi am pierdut o groază de bani într-o schemă din care au beneficiat niște persoane apropiate lui Plahotniuc. Deci schema prin care Plahotniuc îi picurau bani de la Moltelecom a funcționat până acum o săptămână, dacă nu greșesc. În sfârșit s-a încheiat o schemă, ceea ce este minunat. În sfârșit înțeleg că se întâmplă niște lucruri cu schemele de la metal feros. Asta înseamnă că cei care au venit, au venit cu intenții bune. Dacă sunt diferiți sau nu, este de vreme de spus. În 100 de zile, dacă n-ai avut până acum influențe și n-ai avut acces la butoane, este greu să preiei un control.
Dar să vă dau un exemplu.
Trebuie să încep să faci curat.
Cazul cu audiovizualul. Iată, perseverența lui Pâșlariuc și a doamnei Nicolaescu. Vă spune ceva, pentru când i-o sărit în cap breasla jurnalistică, experții care au scris legile, ei totuși n-au cedat. Ei spun, noi mergem până la capăt pentru că noi suntem la butoane.
Bun, sunt niște lucruri pe care politicul trebuie să înțeleagă că oricât de mult ar fi tentat să facă curățenie, nu trebuie să calce pe acest teren. Audiovizualul, acum vorbesc de Teleradio Moldova, nu de CCA,
da,
CCA chiar îi poftim să facă curățenie, că chiar este cazul acolo să se implice. Dar la Teleradio Moldova, dacă era de luat o decizie politică, probabil aceasta trebuia să fie decizia. Mai rămâne să existe Teleradio Moldova sau nu mai rămâne? Pentru că ce facem noi acum este încă o dată să le arătăm jurnaliștilor de la Teleradio Moldova cine e șeful în casă. Că politicul este cel care decide. Nu are cum să se producă vreo schimbare vreodată acolo dacă de fiecare dată o să le arătăm când trebuie să stea în ungher. Unde, cine este șeful. Că voi puteți să visați la independență, dar noi. Nu că acolo ar exista independență. Acolo, nu știu dacă vreodată, de fapt, a existat. În perioada în care era Angela Sârbu directoare, am văzut alt fel de față la această televiziune. Eu nu cred că politicul a făcut bine, că s-a băgat cu tancul peste această televiziune. Ar fi putut căuta o altă modalitate ca să facă regulă.
Dar argumentul lor tot ăsta, picură ceasul. În clepsiedră rămâne mai puțin.
Da, dar tocmai ei spun cei că nu e bine să ne grăbim în anumite situații, da? Pe anumite numiri. La CNA, că noi întrebăm de ce nu este schimbat directul, ne spune, haideți să ne grăbim. Să nu poată să se întoarcă prin decizie de judecată. Audiovizualul este o chestie și mai sensibilă, poate, da? Pentru că, creând precedentul ăsta, trecând din nou la, sub control parlamentar, nu obții independență, obții și mai multă suspiciune că există un control politic. Dacă se schimbau lucrurile la Consiliul Audiovizualului, credeți-mă că și existau oameni cu bune intenții acolo, se schimbau lucrurile și la Teleradio Moldova, că existau pârghii suficiente. Nu era nevoie să se facă asta. Au ales să își asume riscurile, da? Pentru că ei spun asta. Noi ne asumăm criticile și riscurile, vrem să facem ordine. Doar că noi știm că și pofta vine mâncând. Acum, clar, intențiile probabil că sunt bune, dar în timp s-ar putea să apară tentații.
Aceste tentații vor apărea pe măsură ce orice campanie electorală se va apropia, mai ales în condițiile în care PAS-ul, știm, nu are instrumentele lui mediatice.
Dar a câștigat un scrutin. Asta da. E și paradoxul. Acum a vrea instrumente, dar până acum a câștigat prezidențialele și parlamentarele. Înseamnă că...
Nu, pentru un partid la guvernare totuși nu e chiar atât de ușor să câștigi alegerile dacă nu are pârghii mediatice. Și PAS a câștigat alegerile nu doar pentru că ei sunt foarte buni, dar pentru contracandidații lor erau atât de slabi.
Nu știu dacă slabi. Contracandidații au fost persoane compromise. Și oamenii s-au săturat de scheme, de mafie și de lucruri urâte care s-au întâmplat în Republica Moldova și atunci au dat un vot radical, dacă pot să zic așa.
Te spuneai că pe măsură ce o să acționeze magnetismul unui scrutin, tentația de a umbla chirurgical o să fie mai mare?
Tentația de a controla această instituție media va fi mai mare. Dacă până atunci nu se întâmplă ceva la această companie.
Citat din Petru Macovei, dacă vom avea norocul să fie un om care poate să pună piciorul în prag, legea s-ar putea să fie eficientă.
Da, eu tot cred că...
Depinde mult de persoana care...
Foarte mult depinde de persoana care va fi desemnată acolo. Și foarte mult o să depindă în continuare de oameni care vor fi desemnați în subdiviziuni precum Departamentul de Știri, Radio Național. Oameni care trebuie să aibă un cuvânt de spus și e foarte important pentru cei din PAS să înțeleagă că dacă trimiți omul acolo, îi dai voie să-și construiască piramida instituției așa cum o vede el, nu cum o vezi tu ca politician.
Aici vă întreb exact cum îl întreba colegul meu, Ivan Sfiacincop, colegul nostru de la Svoboda Ucraina. Imaginează-ți că vii în fotoliu de președinte în Moldova, tu cum rezolvi subiectul ăsta? Eu vă întreb, cum rezolvi problema inamovibilității care s-a dovedit a fi toxică în cazul cunoscut. Deci tu îi creezi condiții de inamovibilitate profesională, etică unui om, unui CA, unei instituții de la care trebuie să verifice averile și în timpul ăsta ascunși după clopotele astea de sticlă și văd de treabă sau în general au sinecură. Deci cum rezolvi asta? Inamovibilitatea ca protecție poți să conservezi o situație urâtă.
Este important ca și alte instituții ale statului să-și facă treaba pentru ca această persoană care ajunge inamovibilă să nu-și permită să devieze de la niște reguli și niște atribuții foarte clare pe care le are.
Adică, unu, scrie niște reguli clare.
Exact.
El există în cazul instituției publice televiziune.
Cum să vă spun, acolo eu cred că trebuie să se umble la toată legislația care ține de instituția publică Teleradio Moldova, pentru că felul în care a funcționat această instituție demonstrează că legislația de care s-a ghidat a permis ca acolo să se întâmple lucruri oribile, pur și simplu.
Am înțeles legea, după aia le dai bani destui?
Aici cred că trebuie să se gândească legiuitorul cum să reglementeze partea asta financiară cu banii, pentru că...
Când Dorogan scria legea, n-a trecut modelul românesc cu taxă pe televizor.
Nici nu cred că trebuie încercat varianta asta.
De ce? Doar era logica asta, dacă o să depindă de telespectatorul Vitalie, atunci poate nu o să fie... pârghia asta legislatorului.
Statul ar trebui să facă în așa fel ca această instituție să devină comercial sustenabilă, adică să poată să se întrețină în sfârșit odată și odată singură. Pentru că nu poți să pompezi bani într-o instituție precum este Teleradio Moldova la infinit. Acolo trebuie să se întâmple niște procese care să genereze bani.
Atunci, eu nu cred că Teleradio Moldova secundă. Poate vreodată să genereze bani.
Numai o secundă, o să explic ce am în vedere. Deci, atunci când o să pui această instituție în situația să se întrețină, managerii de acolo o să ajungă la concluzia că, da, poate nu este foarte rentabil să întreținem o clădire de peste drum, Radio Moldova, de 13 etaje, cât are, da? Pentru că vedem că radiourile private se descurcă cu 3 birouri, da? Dar poate să încercăm și noi să mai optimizăm cumva cheltuielile pentru întreținerea acestei clădiri uriașe, pur și simplu, care eu nu înțeleg. Eu vreau să merg într-o excursie acolo să înțeleg ce se întâmplă în Casa Radio. Peste drum, iarăși, niște încăperi unde
la un moment dat, când eram mai tânăr, am fost și la o nuntă acolo. Cineva organiza nuntă într-o clădire a televiziunii. Deci acolo sunt lucruri care nu sunt gestionate corect, pur și simplu. Iar omul care va fi desemnat în această funcție trebuie să vină cu aceste idei, dacă vreți, către autoritățile statului pentru a lua o decizie chirurgicală, dacă vreți, în privința acestei instituții.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Mariana Rață și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.